Ժորժ Սիմենոն Մարդատյացի հանցանքը Ռուսերենից թարգմանեց Ալեքսանդր Թոփչյանը Հայաստան հրատարակչություն Թարգմանված է հայերեն 1975 թվականին Արդյոք կարող էին այդ մարդիկ հասկանալ, որ հարցը կենաց մահու էր Դե ասենք ոչ այնքան մահու, բայց համարյա թե Իսկ ընդհանրապես Ոչ, հենց մահու հարց էր Բայց նրանք ոչինչ չէին կասկածում Պարզապես հրճվանքից մարել էին եւ արևից ու ծաղկափոշուց հարբած երկու մեծ ճանճերի պես ետ ու առաջ էին անում։ Իհարկե նրանք առաջին անգամ էին եկել երկնագույն ապ։ Տեսնելով փետրվարին ծաղկող պատկառոկների ամբողջ անտառը, կապույտ ծովը եւ կապույտ երկինքը, ասես ջրին սոսնձած բազմագույն նավակների նավախելին նստած եւ ինքնաշեն շրջադիտակով հատակը նայող մանուշակագույն ու ծակծկող ինչ-որ բաներ բռնող նավաստիներին, չէին կարողանում խելքի գալ։ Նրանք ինչ են անում։ Հարցրեց տղամարդը տերասից նկատելով ձեկնորդներին։
Ծովային ոզնի են բռնում։
Նա թարգմանեց իր կնոջը։ Կինը չհասկացավ։ Նույնիսկ այդ գազանիկների գոյության մասին չգիտեր, բայց նա զմայլվեց եւ ոնց որ մոգական մի բառ կրկնեց։
Ծովային ոզնի։
Եվ այդպես վաղ առավոտից, ավելի ճիշտ, հենց այն պահից, երբ Աստված գիտե թե ինչ հրաշքով Նրանց շքեղ մեքենան կանգ առավ կաննի նավահանգստի ամենածայրում գտնվող գինետան և բացիկների կրպակի արանքում խցկված պարոն Շենշոլի գրասենյակի առջև։ Մեքենայի համարի վրա պարոն Շենշոլը HL տառերը տեսավ։
Ուրեմն հոլանդացիներ են։
Նա ուշադիր զննեց վարորդին և ամուսիններին։ Նրանք շատ ջահել երևացին, երկուսն էլ նորածնի պես կարմրաթուշ։ Բայց և այնպես, պարոն Շենշոլը որքան էլ որ ճկնում էր, Նրան չէր հաջողվում սիրալիր լինել։ Իզուր չէր, որ նրան մարդատյաց էին ասում։ Այո, կինը, լյարդը, հետո որդու հետ եղած պատմությունը և դարձյալ
նորապսակ են, մտածեց նա։
Եվ շատ զարմացավ, երբ նրանք մեծ, առնվազն 6 սենյականոց առանձնատուն պահանջեցին։ Իսկ երբ ավելացրին, որ ուզում են ամբողջ ամռանը վարձել, Շենշոլի կոկորդը հուզմունքից սեղմվեց։ Միթե վերջապես։
Մի սքանչելի առանձնատուն կարող եմ առաջարկել Անթիբյան հրվանդանում, ծիրանագույն ժայռերը, հենց մեկ ամիս առաջ է ազատվել։ Մյուս հաճախորդները պատրաստվում են վաղն առավոտյան նայելու, եթե հաճելի է, պայմանավորվենք հանդիպելու և…
Բայց հենց նոր ապիճած այս մարդիկ շատ էին շտապում։ Նրանք բոլոր ծակոտիներով արդեն շնչում էին հարավը և արևի ոչ մի կաթիլը, ոչ մի վարկյանը չէին ուզում կորցնել։
Հիմա գնանք։
Նրանք չգիտեին, որ գրասենյակի ետևի մութ սենյակում հին բազմոցի վրա պառկած է տիկին Շենշոլը, որին վերջերս էին վիրահատել երրորդ անգամ երկու տարվա մեջ։ Հոլանդացիք իրենց լեզվով խոսեցին Շենշոլի մասին։ Նրանց հավանաբար զարմացնում էր, որ այսպիսի կլիմայում ապրող մարդը, որի առջև փայլում էր կաննի նավահանգիստը և հարյուրավոր ձյունաթուր յախտաներ, հագել է սև կոստյում և այդքան հիվանդագին տեսք ունի։
Ծիրանագույն ժայռեր։
Ռոկոկոյի ոճով, ապակե նկար պատուհաններով, փոշոտ վարակույրներով և չգործող կենտրոնական ջեռուցումով 50 տարի առաջ կառուցած մի առանձնատուն։ Եվ այնպիսի տեղ էր կանգնած, որ միջև ամառվա կեսը խոնավությունը մնում էր սենյակներում։ Բայց այդ մարդիկ ամեն ինչ վարդագույնով էին տեսնում։ Ամենայն հավանականությամբ ապրելով Հագայում կամ Ամստերդամում ժամանակակից անթերի բնակարանում Նրանք հիանում էին մամրակալած հին քարերով և բորբոսով ծածկված կեղծ արևելյան գորգերով։ Ինչքան ուզել արտասահմանցիներից, որպեսի չվախենան, բայց և չեժանացնել։
20,000 ֆրանկ, 25,000 ֆրանկ։
Մի խոսքով հալումաշ լինելու կարիք չկա, չէ որ միչև նայել վերջացնելը առանձնատունը նրանց զզվելի կթվա։
Այո, 20,000 ֆրանկը հենց իսկական գինն է։
Պարզ է, որ պարոն Շենշոլը ծովահայաց շինություններից սկսեց, այնտեղ երբեմն արև էր նայում։
Ինչպես տեսնում եք, այս տեռասն ուղղակի սքանչելի է, և վարձողները ժամանակի մեծ մասը հենց այստեղ են անցկացնում։
Ձախից ճաշասրահն է, կողքը, շքասենյակը, բիլիարդը,
և հոլանդացին հրճվեց, որ բիլիարդ կա։ Ճիշտ է, նա չփորձեց և հետո երբեք նրա մտքով չէր անցնի բիլիարդ խաղալ, բայց ինչպես երևում է, բոլոր վարձողներն էլ այդպես են։ Շենշոլը քիչ փորձ չուներ։ Վարձողները ցանկանում են ամեն ինչ տեսնել, բոլոր բացատրությունները ստանալ, Նրանք բուրոն կերպով իրենց հիացմունքն են արտահայտում, խոստանում են մյուս օրը գալ, իսկ հետո…
Բայց ուրիշ ինչ կարող էր նրանց առաջարկել։ Նրա գրասենյակի ցուցափեղկերին վարձու տրվող կամ վաճառվող առանձնատների և յախտաների լուսանկարներն էին կպցրած, բայց սեփականատերերից ոչ մեկը շնշոլից երբեք միջնորդություն չէր խնդրել։ Չէ՞ որ նա ընդամենը մանր միջնորդ էր։ Այդպիսիները կանից մինչև Նիցա տասնյակներով, նույնիսկ հարյուրներով են, և բոլորի ցուցափեղկերն էլ միևնույն լուսանկարներով են զարդարված։ Մինչդեռ նրանք միայն մանր գործարքներն են կնքում, կոշկակարանոցի կամ լվացքատան վերին երեք սենյականոց բնակարանները վարձու տալու պես մի բան։ Պատուհան բացելը սարսափելի էր։ Վերջին անգամ մի փեղկը մնաց շենշոլի ձեռքում, ավելի ճիշտ նրա գլխին ընկավ։ Այժմ նա աշխատում էր չսխալվել և բացել միայն ամուր թվացողները։ Իսկ ամուսինները խոսում էին և խոսում էին իրենց լեզվով։ Ինչ է, հիանում են, թե ծիծաղում են իր վրա։ Շենշոլը բացեց բուֆետի դարակը։ «Ուշադրություն դարձրեք, արծաթյա սպասքը լրիվ է, այսինքն ես գույքացուցակը կթողնեմ, այնպես որ կարող եք ստուգել»։
Ինչ սարսափելի է, ոչ մի բառ չհասկանալ և լրիվ կախված լինել այս թափանցիկ աչքերով կնոջ դիմախաղից, որն ավելի առեղծվածային ժպիտ ունի, քան Ջոկոնդան։ Բայց կարող էր արդյոք Շենշոլը նրանց խոստովանել։
«Բանն այն է, որ ես միշտ բախտ չեմ ունեցել, ամբողջ կյանքումս չարչարվում եմ, որ մի 100 ֆրանկ աշխատեմ»։ Կինը տարապում է բժշկական հանրագիտարանում գտնվող բոլոր հիվանդություններով։ «Ես էլ անընդհատ հիվանդանոցներին ու բժիշկներին եմ վճարում»։ Ստիպված ինքս եմ մասաժ անում նրա փորը և միքստուրա պատրաստում։ «Սպասավոր չունեմ, դե ես կարող էի մի կտոր հաց ու երշիկով յոլա գնալ, և այդ բոլորը դեռ տանելի կլիներ, եթե…»
«Դե ինչպես ժպտաս այստեղ»։
«Կարող ես այս մարդկանց ասել, որ շոգն ու արևը տանել չեմ կարող, որ աչքերս ցավում են, որ բժիշկները խորհուրդ են տվել լեռները գնալ, որ հիմա տարվա ամենավատ եղանակն է. մեկ վիզը, մեկ գոտկատեղը տնքացնող ու ծակող քամինները»։
«Շքասենյակը, այստեղ կարելի է 50 և նույնիսկ ավելի անձանց ընդունելություն կազմակերպել»։
Կինը ամուսնուն ինչ-որ բան հարցրեց, վերջինս ընդհատեց. «Կենտրոնական ջերուցում կա»։ Մարդատյացը դառնալով նրա կողմը, իր կամքին հակառակ, դեմքին կեղծ ժպիտ տալով պատասխանեց.
«Կալորիֆեր»։ «Ես»։
Որովհետև նա բոլոր արտասահմանցիներին «ես» պատասխանելու սովորություն ուներ։ «Իհարկե, շաբաթ էլ չի անցնի, երբ նրանք կսլանան ջերուցման համար»։ Շենշոլը կերթվի, որ ամեն ինչ կարգի կբերի, իսկ մինչ այդ մեկ էլ տեսար իսկական գարուն եկավ։ Այսինքն էլուր, չէ՞ որ նա արդեն փողերը ստացած կլինի։
20,000 թե 25,000։
«Եթե կարելի է, ննջասենյակները նայենք»։ Ննջասենյակները 12 էին, 8-ը տերերի համար, 4-ը սպասավորների, լոգանքի 3 սրահ, պատի բազմաթիվ պահարաններ, զանազան մառաններ և խորդանոցներ։ Շենշոլ ինչ-որ ձևով իմացա, որ ամուսինները նորապսակներ չեն և արդեն երեխաներ ունեն, հավանաբար 3, և որ իրենց հետ 2 դաստիարակչուհի, 2 աղախին և 2 խոհարարուհի են բերել։ Եվ նրանք բոլորն արդեն սպասում էին հյուրանոցում։ «Իսկ պարոն Սվենը Ավստրալիայում է»։ «Ահա թե որն է գլխավորը. պարոն Սվենը ծիրանագույն ժայռերի տերը. առանձնատունն այն օրը գնեց, երբ չափից շատ վիսկի էր խմել և մինչև հաջորդ սեզոն առանձնատան ապահովությունը Շենշոլի գործակալությանը հանձնեց»։ Բայց հաջորդ սեզոնին պարոն Սվենը չվերադարձավ։ Նա արդեն 3 տարի է չի երևում։ Այնպես որ, եթե Շենշոլին հաջողվում էր առանձնատունը վարձով տալ, դե պարոն Սվենի պես հարուստ մարդու համար 20 կամ 25,000-ը ինչ արժեք պիտի ունենա։
«Հեռախոսի 2 ապարատ, առաջին և երկրորդ հարկերում»։ «Բայց եթե դուք պատրաստվում եք այստեղ երկար ապրել, կարելի է մյուս սենյակներում էլ հեռախոս անցկացնել»։
Շենշոլը խորասուզվեց գույքացուցակի մեջ։
«Լյուդովիկոս 13-րդի ոճով մահճակալը անպահովանուտակ, մի փոքր վերանորոգված է»։ «Ժուի նկարեն կտավով պատած, գարնիտուրի լրիվ կազմը»։
Բայց նրանց ավելի շատ հրեշտակների հեռավոր ծովախոր շնայող պատուհաններն էին ձգում։ Այնտեղից Նիցայն մոտեցող մեծ սպիտակ մի նավ էր երևում, ձյունապատ ալպերը և ձկնորսական սուրքիթ նավակները։
«Իսկ խոհանոցը»։
Տեղեկացավ հոլանդացին կնոջ թելադրանքով։
«Ինչ արած, խոհանոցն այնքան էլ լավը չէր, սակայն ստիպված եղավ այդ փորձությամբ էլ անցնել»։
Իհարկե, այնտեղ լայնարձակ էր, բայց պատերը ինչ-որ սարսափելի շագանակագույնով էին ներկված,
Իսկ հոլանդացիներին երևի
ինչպես տեսնում եք, այստեղ շատ ընդարձակ է, տաք եւ սառը ջուր, պատի մեծ պահարաններ, խոհանոցային իրերի լրիվ հավաքածու։ Ամանների մի մասը պղնձյա է, մի մասը ալյումինե, այո։ Իսկ այստեղ Շենշոլն ուզեց բուֆետը ցույց տալ նրանց։
Նա յուրովի բարեխիղճ մարդ էր։ Բացի դրանից նա այնպես էր սովորել ձախորդության։ Նա ընդամենը մի քանի քայլ արեց եւ սիրտ խառնող խոտից նրա շունչը կտրվեց։ Նա վարկենապես փակեց պահարանը։ Հոլանդացիկ դռներում կանգնած ինչ-որ բան էին քննարկում։ Նրանք ոչինչ չնկատեցին։ Ոչ այն, որ Շենշոլն ավելի գունատվեց, ոչ էլ այն, որ հազաց եւ նրանց ետ մղեց։
Ես կկարգադրեմ, որ հենց վաղն առավոտյան այստեղ ամեն ինչ կարգի բերվի։
Բայց մենք ուզում ենք վաղն առավոտյան տեղափոխվել։ Նրանք նորից խոսեցին իրենց լեզվով։ Կինս ուզում է, որ մեր սպասավորները կարգի բերեն։ Նա ինքը նրանց հետ վաղն առավոտյան կգա։ Դուք բանալին կթողնեք։ Եթե Շենշոլը նրանց մեջքով կանգնած չլիներ, իզուր փորձելով հին պահարանի կոփածո երկաթե փակից գլուխ անել, ապա հոլանդացի կտեսնեին, որ նա լալիս է։ Գուցե նրա մեջ ցանկություն առաջացավ ծնկաչոք լինել հոլանդացիների առջև եւ խոստովանել։
Բանն այն է, որ պահարանի մեջ դիակ կա։ Չգիտեմ թե ում դիակն է, բայց ինձ թվում է, թե նա այնպիսի մորուք ունի, ինչպես վերջին վարձակալողը։ Նա հունգարացի էր, գեղեցկուհի կնոջ հետ էր եկել եւ առանձնատունը 3 ամսով վարձեց։ Իսկ 6 շաբաթ հետո Ռոմից նամակ եկավ այն մասին, որ վարձակալման պայմանագիրը քանդում են։ Հիմա ինչ կլինի։ Ոստիկանություն, բոլոր թերթերում բուֆետի մեջ գտած դիակի մասին հայտարարություն կտպագրեն, եւ այլևս ոչ ոք չի վարձի այն առանձնատունը, որտեղ սպանությունն է եղել։ Ես գուցե կարողանայի մի կերպ դուրս պրծնել պարոն հոլանդացի, որովհետեւ սովոր եմ այս բոլորին, նույնիսկ կնոջս հիվանդություններին։ Եթե այդ ապուշը չլիներ, իմ որդին։
Շենշոլը տարածիորեն ստիպված էր լինում կաշվից դուրս գալ, որպեսի իր 16 տարեկան տղայի համար ուսման վարձ վճարեր։ Նա էլ նույնպես հագնվելու եւ հարուստ ընկերներին ընթորինակելու ցանկությամբ կրուազետի ծովափից ուրիշի ավտոմոբիլը գողացավ եւ իր մտերի աղջկա հետ ուղևորվեց Նիցա։ Մեքենան ջարդոփշուր էր եղել։ Որդին ազդրի ծանր կոտրվածք էր ստացել։
Ինչպես թերթերն էին լակոնիկ տպել, ընկել է հիվանդանոց։
Աղջիկն այլանդակվել էր։
Թեր իմ, իսկ երբ նրա հայրը Շենշոլի գրասենյակ եկավ,
մեքենայի տերն էլ հայտնվեց մի գինեվաճառ Բեզիեից։
Ուղիղ տուն, դիար, այդպիսի որդուն, այո։
Գինեվաճառը 28,000 ֆրանկ պահանջեց։ 20,000-ի վրա հաշտվեցին։ Փարիզի այցելուներից մեկի լիազորագրով, վարձու տված առանձնատան փողերով Մարտատյացը բարդքի կեսը վճարեց։ Հենց որ բնակարանի համար վճարեն, գրեց նա տան տիրոջը։ Վերջինս որպես պատասխան հերագրեց. «Եթե եկողները չվճարեն, դուրս արեք»։ Իսկ այժմ Շենշոլը հոլանդացիների հետ կանգնել է արևով ողողված տերասում, նշանավոր ժայռերի վրա, որոնք իրականում ոչ ծիրանագույն են, ոչ էլ վարդագույն, ինչպես էստրելյան ժայռերը, այլ մի քիչ կարմրավուն են։ Բայց առանձնատունը գրեթե գրավիչ տեսք ուներ։ Տաք էր։ Կեսօրին Անթիբյան զանգերի ձայնը հասավ այստեղ։ Ծովային ոզնի որսացողները կպան թիակներին։ «Եթե վաղն առավոտյան հնարավոր լիներ բանալիների համար գալ, ես ձեզ չեկը կբերեի»։ «Իդեպ, որքան արժե»։
30,000։
Շենշոլը հազիվ լսելի մրտմրթաց, կարծես իր բախտն էր անիծում։
30,000-ը վերջին գինն է։ Պատվիրատուս խիստ ցուցմունք է տվել ինձ։ Մի ամերիկյան միլիարդատեր, որն այս պահին հոլանդացիկ իրար նայեցին։
Միթե կինը, ամուսինը նրան թիվն ասաց։ Բարեբախտաբար այդ ժամանակ նա հիանում էր վառ երկնագույն կարմրա երիզնավակով, որի վրա ոսկե դեղնավուն առագաստ էին բացում։ Կինը աչքերն իջեցրեց եւ հավանաբար ինչ-որ բանի մասին մտածելով գլխով համաձայնության նշան արեց։ Այդ օրը Շենշոլը հիվանդանոց չգնաց որդուն այցելելու, սակայն բոլոր սովորական գործերը կատարեց։ Վառարանում փայտածուխ վառեց, ջուրը եռացրեց, սուրճ աղաց, իսկ երբ ժամը 2-ը խփեց եւ արևը մոտեցավ նրա գրասենյակին, կարմիր եւ դեղին զոլերով գալարավարակույրն իջեցրեց։ Հետո մասաժ արեց կնոջը, որը ճանճերի պատճառով կիսախավարում էր ապրում, եւ գնաց գինետալ մոտի կրպակը, որպիսի նրա համար գիրք փոխի։ Խեղճ կինը օրական մի վեպեր կլանում։ Մնում էր միայն զարմանալ, թե այդ մթության մեջ ինչպես է կարողանում տեսնել։ Հետո սկսեց գրոտել։
որքան քիչ գործ էր ունենում Շենշոլը, այնքան ավելի ջանասիրությամբ էր տրվում այդ զբաղմունքին։ Բարձր գրասեղանի մոտ կանգնած, գեղագիր ձեռագրով հայտարարություն էր սարքում իր ցուցափեղկի համար։ Երեկոյան ժամը 9-ին շերտափեղկերը փակեց։ Կինը ծանր հիվանդի հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց. «Ինչ ես ուզում անել»։
«Պիտի գնամ, գործնական ժամադրություն ունեմ»։
«Հեծանիվն ես վերցնում»։
Զարմացավ նա։
«Քաղաքից դուրս է. Ուշ կվերադառնամ. Մեծ գործարք է սպասվում. Ծիրանագույն ժայռերը»։
30,000 Այդպես հեշտ, առանց աչք թարթելու։ Այ թե հարուստ են։ Վերջին անգամ վարձակալողները 3 ամսվա համար ընդամենը 10,000 տվեցին և դեռ ստիպված եղան էլեկտրական ջեռոցներ դնել, որը Շենշոլի վրա 3,000 ֆրանկ նստեց։ Այսինքն, դա նրանց երջանկություն չբերեց։ Միթե պարոն Սարշին իսկապես այդպիսի հարգարժան մարդը, այդպիսի արտաքինով, հոյակապ մորուքով, 1900-ական թվականների բալկանյան դիվանագետի տիպ, իսկ կինն էլ գուցե չափից ավելի գեղեցիկ և չափից ավելի երիտասարդ էր նրա համար։ Քարտուղարի մասին դեռ չեմ ասում։ Տուրիստական ավտոբուսներով և շքեղ մեքենաներով լցված խճուղիով Շենշոլն իր հնամոդա հեծանիվն էր քշում։ 10,000 ֆրանկ է պետք, որպեսզի Բեզիայի գինեվաճառի հետ հաշիվը փակվի։ 10,000 էլ Փարիզ, տանտիրոջը, որը կարող է ուզածը տորը հանկարծակի երևալ։ Այդ ստահակը ներկանյութերի առևտրով էր զբաղվում և իր համար առանձնատուն էր կառուցել, որտեղ միայն ամառվա 3 ամիսներն էր անցկացնում, բայց տունը ամռանը և գարնանը վարձուտալով ուզում էր ծախսերը հանել։ Այ թե ով գիտե կոպեկը խնայել, եթե մի բան էլ պատահեր, իսկույն դուրս անելու մասին էր գոռում։ Այսինքն, եթե 30,000-ից 20,000-ը դուրս գանք, մնում է 10,000։ 10,000 սեփական ֆրանկ։ Շենշոլն այդքան փող չէր ունեցել այն ժամանակից ի վեր։ Կարելի ասել հենց ծնված օրվանից։ Բայց հեշտ չի լինելու։
Ավելի լավ կլինի, եթե այս գինետան մոտ կանգ առնենք և մի մեծ գավաթողի խմենք։ Իսկ հետո Անտիբյան հրապարակի վրա, ոչ, այնտեղ կարծես չարժե, կարող են ծանոթներ հանդիպել։
Շենշոլին ամեն ինչ վախեցնում էր, թե խավարը, թե լույսը։ Առանձնատան մեծ բանալին ձգում է բաճկոնի գրպանը։
Ի դեպ,
նա կարծես չմոռացավ հոլանդացիներին ասել, որ աղախանը նրանց հարևանն է։ Ամուսինը թարգմանեց և կինը հիացմունքի բացականչություն արձակեց։ Իհարկե, միայն տպավորության համար ասվեց այդ հարևանության մասին, որովհետև ծիրանագույն ժայռերը աղախանի պալատից 12 առանձնատուն էր բաժանում։ Եվ հետո աղախանը մի քանի ամսով գնացել էր Հնդկաստան։ Կեսօրից հետո Շենշոլը բավական ժամանակ ուներ, որպեսզի ամեն ինչի մասին մտածեր։ Նա արդեն վաղուց ուսումնասիրել էր առանձնատան շրջակայքը և գիտեր, որ այգու ծայրին ջարդված ապակիներով ջերմոցի մոտ մի փոսկ կա, որտեղ մի ժամանակ, երբ դեռ այգեպան էին պահում, բուսահող էր լցված։ Ջերմոցում միայն 2 գործիք էր մնացել։ Առանց գլխարկն ու ձեռնոցը հանելու, նա միշտ ձեռնոց էր հագնում։ Շենշոլը սկսեց նրանից, որ բուսահողի մեջ մի մեծ փոս փորեց։ Հետո նա նույնիսկ հազի բուրավետ պաստեղներ էր վերցրել։ Լապտերը չէր համարձակում վառել և շոշափելով էր շարժվում։ Յուրաքանչյուր քայլից աղմուկ էր բարձրանում, ինչ որ խշխշոցներ և ճտճտոցներ, իսկ երբեմն էլ փսփսոց և քայլերի ձայն։ Շենշոլը չէր կարող ասել, թե հանուն ինչի էր անում այդ. իսեր կնոջ, թե իսեր որդու, կամ էլ թե… Մի խոսքով, մարդատյացն այդպես էր վարվում, որովհետև միշտ նրա բախտը չէր բերել։ Եվ վերջին ձախողությունը, կիսով չափ քայքայված դիակ գտավ պահարանում, և հենց այն օրը, երբ հաջողվեց առանձնատունը 30,000-ով վարձուտալ։ Նա մի պարկ էր բերել, վերցրել էր գրպանի լապտերը, որն այդպես էլ չօգտագործեց։ Պետք էր մի քիչ խմել։ Նույնիսկ ջուրը ծիրանագույն ժայռերից ինչ-որ չարագույշ խոխոջունով էր թափվում։ Եվ հանկարծ բոլորովին անտեղի լուսինը դուրս եկավ։ Այդ կենսուրախ մարդիկ, վաղն առավոտյան լվացված, մաքուր հագնված, ինքնագոհ կներխուժեն տուն, պատուհանի փեղկերը լայն կբացեն, փոշու մի ամբողջ հրավառություն կբարձրացնեն և կհայտնաբերեն, որ բասկաթոռների ոտքերը կոտրված են։ Այո, կփորձեն կենտրոնական ջեռուցումը միացնել և… Մինչ այդ, նրանք արդեն վճարած կլինեն։
Ուշ կլինի։
Նա մատների տակ մորուք շոշափեց։
Պարկը փոքր դուրս եկավ։
Շենշոլը երբեք չէր մտածել, որ մարդկային մարմինը այսքան դժվար էր պարկի մեջ խոթել։ Փոսը նորից բուսահողով լցրեց, բայց այժմ հողը շատ եղավ, այնպես որ ստիպված էր ցրել և գետնի վրա տրորել։ Մտածելով, որ հետքեր կմնան, Շենշոլը գնաց փոցը խբերելու։ Երբ վերադարձավ տուն, արդեն գիշերվա մեկն էր։ Նա հարբած էր։
«Դու ես»,
հարցրեց կինը, կարծես կարող էր մեկ ուրիշը լինել։ Շենշոլը պատասխանեց, որ ինքն է, և անցավ խոհանոց։ Բուֆետից հանեց վերմուտի շիշը, միակը։ Երբեմն հաճախորդներին հյուրասիրելու առիթ էր լինում, իսկ վերմուտը էժան գինի է, ըստ որում բավական վայելուչ։ Կազինոյի բաց դեղնավուն վարակույների ետևից ստվերներ էին երևում։ Մարդիկ խաղասեղանների վրա հազարավոր, տասնյակ հազարավոր և հարյուր հազարավոր ֆրանկներ էին շպրտում։
«Ինչ ես անում, Պիեր»։
«Այո, նրան Պիեր էին ասում»։ Նա չպատասխանեց, որովհետև այդ պահին շշով էր խմում։
«Պիեր, որտեղ ես»։
«Այստեղ»։
Վերջապես մրտմրտաց նա։
«Ինչու այստեղ չես գալիս»։
«Ինչու»։ Որովհետև վերմուտը կանգնեց Շենշոլի կոկորդին և նա ուղիղ խոհանոցի մեջտեղում հանկարծ սկսեց ետ տալ։
«Համոզված եմ, որ նորից լակել ես»։
«Այ քեզ կնիկ»։ Շենշոլը երբեք չէր խմում, լյարդի պատճառով։
«Ստորագրեցին»։
«Ինչը»։
«Քո հաճախորդները»։ «Ծիրանագույն ժայռերը վարձեցին»։
«Նրանք Վաղնարավոտյան կգան»։
«Իսկ դու հավատո՞ւմ ես դրան»։
Շենշոլը հանկարծ փայտացավ սարսափից։
«Իսկ եթե նրանք իսկապես վաղը չգան»։
Չէ՞ որ ոչ նրանց ազգանունները գիտեր, ոչ էլ հասցեն։ Միայն մեքենայի համարի վրա հասցրեց կարդալ HL տառերը և նույնիսկ թվերը չհիշեց։
«Ամբողջ գիշեր աչք չեմ կպցրել»։ «Ուղիղ դիմացը մի եղտա էր կանգնել և նավաստիները հայտնի չէ ինչ լեզվով անընդհատ երգում էին»։
«Իսկ ինքն արդյոք քնել է»։ Համենայն դեպս, երբ առավոտյան ժամը 8-ին Շենշոլը փակոցափեղկերն էր բացում և երբ գինետան մատուցողը բարևեց, գործակալը նրան սովորականից ավելի անմարդամոտ և մռայլ թվաց։ Նա արդեն նախապես գիտեր, որ այդ հոլանդացիկ դա պետք էր սպասել, քանի որ նրանք նույնիսկ չսակարկեցին։ Միշտ իրեն հետապնդող ճակատագրի հանդեպ որպես բողոքի նշան նա չսափրվեց,
որը նշանակում էր «Ջանդամը, ինչու սափրվեմ, մազերս խուսեմ, շալվարս ծալքը պահպանելու համար ներքնակի տակ դնեմ, առավոտյան ժամը 6-ին պատուհանի ապակիները լվանամ, որպեսի ոչ ոք չտեսնի, վայելչագրով հայտարարություններ գրեմ, որոնցից ոչ ոք չի խաբվում, ժամանակակից հարմարավետություն, ծովի հոյակապ տեսարան, չափավոր գին»։
«Պիեր, ջուրը եփվում է»։
«Հետո ինչ»։ «Իսկ եթե նա թքեր զահլան տարած սրճաղացի վրա և ուղիղ գինետուն գնար թարմ բուլկու հետ մի գավաթսուրճ խմելու»։
«Տուտու»։
Շենշոլը վեր թռավ և մոտեցավ պատուհանին։ Ավաղ, դա յախտան մատակարարող նպարավաճառի պիկապն էր։ Իսկ այնտեղ յախտայի վրա տախտակամածն էին քերում, պղնձե սարքեր մաքրում և սպիտակեղենի պես արևի տակ փռելով առագաստները չորացնում։ «Ախ, այդ հոլանդացիները»։ Իրենց զարդարված երեխաներով, բոներով, նրանք այդպես են կոչում իրենց դայակներին, աղախիններով և խոհարարուհիներով։ Երևի նրանք հիմա որևէ օթել լյուքսի պատուհանից ծովով սքանչանալով մարում են հիացմունքից։ «Ավելի լավ չի լինի, մյուս առանձնատները նայենք, մինչև որ որոշենք ծիրանագույն ժայռերը վարձել»։ «Իսկ դիակը»։ Շենշոլը ձեռնոցները ճանապարհին ինչ-որ տեղ գցեց։ «Խոզի կաշվից ձեռնոցները»։
«Տուտու»։
«Փոստատարն է»։ «Նամակ Փարիզից»։ Շենշոլը սպասում էր դրան։ «Հերագրի հաստատումը»։ Թղթի վրա ներկանյութերի խանութի կնիքն է։ Նամակը մեքենագրված է։ «Շատ զարմացած եմ, որ դուք չեք մտահոգվել ավելի լրիվ տեղեկություններ հավաքել վարձակալների մասին, որոնք… Խնդրում եմ ձեզ, բոլոր ջանքերը գործի դնել որպեսի… Այս մարդը էլ 10,000 ֆրանկի կարիք չունի»։
«Միքստուրան չես մոռացել, Պիեր»։ «Գիտես, երեկ մի գիրք էիր բերել, որն արդեն կարդացել էի, ստիպված կլինես»։
«Ղռռ»։
Իգնատիրի դղրդոցի նմանվող աղմուկ։ Արգելակիչների հազիվ լսելի ճռռոց և լռություն, ինչպես թեթևության հառաչանք։ Մեքենան այստեղ է։ Հոլանդացիների հսկայական, հիանալի մեքենան։ Նրանք Շենշոլին երեկվանից ավելի գեղեցիկ, առողջ և փայլուն երևացին։ Մեքենայի ծածկը բարձված էր։ Կոկոնի պես երեք աղջիկ նստել էին մեքենայի ետևի թիկնատեղում։ Կապույտ համազգեստով երկու բոն տեղավորվել էին վարորդի կողքին։ «Դուք պայմանագիրը պատրաստել եք»։
«Ոչ, ես չէի կարծում, որ այսքան շուտ կգաք»։ «Ես»։
Սովորականից ավելի մռայլ ու անմարդամոտ, դիտավորյալ, և որքան զգալի էր դառնում հոլանդացիների անհամբերությունը, այնքան երկար էր զբաղվում երեք օրինակ պայմանագրի քաշքշուկով. Դրոշմանիշի արժեքներ հաշվում, ինչ-որ բան փնտրում դարակում, գույքացուցակը կարդում բարձրաձայն. «Պետք է զգուշացնեմ ձեզ, որ եթե առանձնատունը կարգի բերելը վերցնում եք ձեզ վրա, ապա մաքրելու արժեքը ըստ պայմանագրի չի մտնում վարձի վճարի մեջ. Բայց դրանից 5000 ֆրանկ լրացուցիչ գրավական պետք է մուծեք չնախատեսված վնասի համար»։
«Ոչինչ չես կարող անել, մարդն այդպիսին է ծնվել»։
«Չեկը, խնդրում եմ, իմ անունով գրել»։ «Այդպես, 30»։ «Եվ 5000 էլ գրավական»։ «Եվս 5000 մաքրելու համար»։ «Գումարած 10000 կոմիսիոն վճար»։
Աղջիկները, աչքերը չռած, նայում էին նավահանգստի եռացող կյանքին։ Մայրը ցուցափեղկի միջով անհամբերությամբ հետևում էր, թե ինչ է կատարվում գրասենյակում։
«Ահա բանալիները, եթե ուզում եք, որ ձեզ ուղեկցեմ, բայց զգուշացնում եմ, որ ես միայն հեծանիվ ունեմ»։
«Ինչ ես անում, Պիեր»։
«Ոչինչ»։
Մետաղե ուլունքներից պատրաստված վարագույրը գրասենյակը բաժանում էր տիկին շենշոլի խցիկից։
«Նրանք վճարեցին»։
«Այո»։
Համարյա կատաղած շպրտեց նա։
«Ինչ էր անում»։
«Փնտրում էր այդ հունգարացու Հռոմի վերջին հասցեն. Իհարկե նա այժմ Հռոմում չէր, քանի որ պահարանում»։
«Ինձ մասաժ չես անելու»։
«Հիմա»։
«Ահա, օթել Էքսելսիոր»։ «Այո, այժմ արդեն որոշակիորեն պարզ է, որ այն ժամանակ Հռոմից պարոն Սարիշը չէր գրել իրեն»։
«Քարտուղարը»։
«Հնարավոր է»։ «Իսկ պարոն Սարիշի կինը կողքին է եղել գրողը տանի»։
«Տիկին, ես համարձակվում եմ ձեզ գրել հայտնելու համար այն մասին, որ ձեր»։
Շենշոլը տատանվեց անսպասելի և շտապ բարերի միջև, իսկ հետո թողեց և մեկը, և մյուսը։
«Անսպասելի և շտապ մեկնումից հետո առանձնատան տիրոջ կարգադրության և շինությունների վարձակալման գործակալության հրահանգի համաձայն ես գույքի լրիվ ցուցակագրում արեցի և»։
«Պիեր»։
Ինչ որ տրորված զույգ ջանասիրաբար ուսումնասիրում էր նրա հայտարարությունները։ «Այդ մարդիկ գուցե ամբողջ օրը խլեն, որպեսի էժան գնով մի սենյակ ճարեն, որտեղ լվացքաներ և ճաշիեփել թույլատրվի»։ Շենշոլը կտրուկ շարժումով վարագույրն իջեցրեց նրանց քթի առջև։
«Եվ գույքացուցակը կազմելիս պարզվեց, որ հատուկ վնասի պատճառով, որն իհարկե դուք հիշում եք, որպես վնասների և տոկոսի հատուցում, դուք ինձ պարգեք մնացել»։
«Հը, որքան»։
«Դե լրիր իր սեր աստծո»։
Բղավեց նա կնոջ վրա։
«Չես հասկանում ինչ է, ես աշխատում եմ»։
«Իսկ ինչ ես անում»։
«Օ, գրողը տանի»։ 30000 ֆրանկ գումար, որը հնարավորինչափ շուտ խնդրում եմ ձեզ փոխանցել ինձ. հակառակ դեպքում ես ստիպված կլինեմ»։
«Ստիպված կլինեմ ինչ»։
«Քնչական օրգաններին հանձնել գործը, որն իմ համոզումով պարզապես թյուրիմացություն է»։
«Ո՞ւր ես գնում»։
«Չեկով փող ստանալու»։ «Չէ որ երբեք չգիտես»։
«Դուրն ինչպես որ պետքն է փակիր, թե չէ անցած անգամ մոռացել էիր»։ Եվ
Շենշոլը ստացավ ըստ չեկի և նամակ ուղարկեց, նախապես մեկ անգամ էլ հասցեն ստուգելով և վերջին րոպեին գրելով ծրարի վրա «Առաքումով հասցյա տիրոջը»։
«Ոչուշ քան մեկ շաբաթ հետո»։
10000 ավելորդ ֆրանկը թաքցրեց վիճելի գործեր մակագրությամբ թղթապանակի մեջ։
«Պիեր»։
«Չեմ կարող»։
«Ինչով ես զբաղված»։
«Աշխատում եմ»։
Նա իսկապես աշխատում էր։
«Մի նամակ էր սևագրում»։
«Եթե տիկին Սարիշը պատասխանի և 30000 ֆրանկ ուղարկի»։ «Այն ժամանակ»։
«Ես հուսահատության մեջ եմ ձեզ նորից անհանգստացնելուս համար»։ «Բայց դուք իհարկե հասկանում եք, որ մեզ երկուսիս հետաքրքրող գործը չի կարող մեծ ծախսերով ճուղեկցվել»։
Կես տարի անց տիկին Շենշոլը մահացավ։ Նա մահացավ մենակ, մութ սենյակում, երբ մարդատյացը զբաղված էր նոր նախագիծ կազմելով, որպեսզի վիճելի գործերում արդեն 100000 ֆրանկ կար։
Տիկին Սարիշը իր սիրեկանի, համենայն դեպս անգուցյալ ամուսնու քարտուղարի հետ գտնվում էր Կահիրեում։ Սիրելի Տիկին եւ հաճախորդուհի։ Չնախատեսված հանգամանքների պատճառով ընկել եմ շատ փափուկ կացության մեջ եւ ցավոք սրտի ստիպված եմ։ Այժմ Շնշոլն այնքան քիչ ուշադրություն էր դարձնում որդու վրա, որ նույնիսկ չգիտեր, թե երբ է նա տուն գալիս եւ ընդհանրապես վերադառնում է տուն, թե ոչ։ Մարտատյացը երբեք պատանուն փող չէր տալիս, կամ էլ տալիս էր մի չնչին գումար։ Շաբաթը 5 ֆրանկ։ Եվ սուրճն էլ գինետանն էր խմում, որպեսի փայտածուխի վրա փող չծախսի։ Ոչ, երբեք չի հաջողվի այդ կնոջից պարտքն ամբողջովին ստանալ։ Օրեցոր Շենշոլը միայն այն էր անում, որ գրում էր, գրում էր ու գրում։ Աղաչում եմ, ձեզ դրեք խեղճ մարդուս տեղը, որը 120-150 հազար ֆրանկ վիճելի գործերում, բայց որևէ մեկը կարող էր Շենշոլին ասել, որ դա հենց այդքան արժե և որ նա չի եժանացրել։ Ժորժ Սիմենոն, Մարտատյացի հանցանքը, կարդաց Արթուր Գեղամյանը։